Azken dantza hau maitia zurekin nahi zintuzket ere manerekin baina gaurko xedia ezi Ikenetia Badakit nik ere Bihar dela joaitia Bego pena Itzulire naiz Bai berriz eusalegia
Zei amarkadas Euskal Herriko plazak eta bihotzak kantuz bete dituzten biagotz. Ditugu gaur gurean, Pantxo eta Peio, eguerdion.
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 Hirurogeiko amarkadaren amaieran abiatu zuten bidea, eta ordutik kantua, borrokarako, memoriarako eta transmisirarako tresna bihurtu dute, belaunaldi iraunduen kantuak sortuz. Azken kantu hau bezala, entzuten ari garen hau. Orain urte luze soltatik aparte egon ondoren, azken bira bat ere iragarri dute, Agur kontziente eta duin bat egiteko. Bost geldialdia izango dira, eta ez edo non lanakoak, esan nahi berezia duten tokiak aukeratu dituzte. Lehenengo itzordua izango da Santutxu, maiatzaren 9an. Auzoa ez da kasualitatea ere, ez da edo nolako auzoa Bilbon, iraganeko kantaldi jendetsuen oroitzapena bizirik ez mantendu eta horra bueltatuko dira. Horregaitik gaur gurekin ere Santutxuko bi lagun ere batu zaizkigu, garai bateko eta gaur eguneko antolakuntzaren lekuko, Marian Fernandez,
bai,
eguerdion.
Eguerdion.
76ko Karmelo ikastolako 15 aldi kulturaleko sustatzaileetako bat eta Tasi Orkizea. Orduan ere, eta gaurrenen ere, kultur dinamikan buru belarri aritutakoa, eta, bueno, gurean aurkezpenik beharreztuena, ere. Bueno, azken bira hau ere, eskertzak eino bat ere dela esan duzue, behin baino gehiagotan, nola zentzitzen zarete berriro ere, oltzara, eta, bueno, eukidu ere oihartzuna, eta erantzuna oraindik abiatu esten arren, sarrerak agortutak, gero adarra saria ere jasoko duzue. Nola zaudete?
Bai, hau guztia pixka bat ametsa ere bada, Ametsa ere bada. Bai, guretzat gure ibilbidearen nolabaiteko, ez dakit, organo puntua bezala ikusten dut hau, Neri hau falta zitzaidan. Duintasunez, jendeari agur egitea. Hainbeste urteko ibilaldiaren ondoren, Eskerrona agertu, jendeari, herri honek niri pertsonalki, kantuaren bidez, bizitzera eman didan maitasun historiagatik. Hor maitasun historia badago, nola baita esateko, Hori alde batetik, eta gero ospakizuna ere, bai. Ni ez noa nostalgiarekin edo baizik, hola, ospatzera. Garai batean, gauza hauek alkarrekin bizi izan ditugu, urte larriak ziren, eta gozen hau ospatzera. Ez dakit hobeto ala gaiziago bizidean, Kasio, baina bueno, Goazen hau ospatzera, bizidera, hori da, hori da, hori da.
Ez da gutxi. Eta gero, nik gehitzeko, adosunako esanarekin, nik gogoan ditut ere, gure kantari ibilbidean kurutzatu ditugun militante asko. Militante eskoraren inguruan, ikastoren inguruan adibidez, iparaldekoa izanez, ikastorako burraso izan gira, eta ikusi dugu ze borrokak eraman zituzten ikastorak sortu zirenean. Eta guai berdin, ez da pentsatu behar, estatu kolonizazale batek, eta frantses eta espainol estatuak kolonizazalea dira. Eta behaz, beren mintzaira nahi dute nagusi, eta gureak baztertu inaraz, eta nik beti esaten dut, diru laguntza pixka bat emeiten dute, hori baizu, eta ospitale batean hiltzeak zirelarik, eta hartatze paliatiboak baizu pixka bat. Esateko zerbait emaiten dutela diru benen. Beren helburua da mintzairak eta deusestea. Eta behar hori eta gero laborantza mailan adibidez, nik beroko irigoen eta gogoan ditut, horako jendeak eta langile manifetan, ieslarien manifetan, eta ara. Nik horiek ere nahi ditut gogoan izan, ez da horiek izalean dira beti, beti eta kantariak eta beti gira argitan emanak. Eta guk ekarri dugu gure harri koskor bat herri honen eraikuntzan, eskora eta buruia betasenaren aldeko borroka hortan.
Zuen kantuak belaunaldi askoren ahotan daude oraindik, eta ez dakit, transmisio hori ere, nostalgiatik gazteei ere helduko zaiela uste duzu,
Bueno, guk...
Nostalgiatik egongo dela norbait, baina baita bai. Ere, ez?
Bai.
Nik nostalgian naiz murgiltzen bat ere, benetan,
Ez, niretzat gaur egun jendearen partetik hartzen ditugun testigantzen artean oso unkigarria egiten zait hori, ez? Hor, bueno, ilunben nolabait mitoaroa bigarrena eman zuen emanaldi hartan, Pello Reparazak deitu zigun kantu bat kantatzera. Eta
hura sorpresa.
Hori sorpresa.
Eta, entzule entzat.
Hori da. Eta sorpresa ere bai, jendeak egin zigun harrera.
Harri-harria izan zen.
Hori da. Eta hor dik pixkat abiatu zen.
Horte, bai.
Pello lehenago hasi zen ere, eta duplaren kantua, kantatu ginuenan, herri urratxe.
Kanturako, bai, egia.
Hore, eman zuen oldar bat, jende asko inguratu zen gure ganat, esateko berriro behar duzue oltzarrati igota.
Bai, eta horrek erakustea ematen du, abesti hauek transmititu ere egin diala, ez? Ilu belaunaldi zeuden, gurea, gure semea labena, eta ere, gure bilobena, ez? Eta ikusteak gazte hauek, kantu horiek ezagutzen dituztela, baina eri harritu egiten hau, ez? Horrek esan nahi du, kantu hauek sartu diela, etxeetan, familietan, pertsonen baitan, pertsonen barruan, eta hori itzulera hartzen dugu, harrera hori augustia dela, eta ni personalki, intimoa goki izango nuke, niretzat ilusio handia dela, nik bost biloba ditut. Oita bat urte eta 18 urte artean. Inoizien znaute ikusi, bikote formatoan kantatzen. Orduan, hau ere, niretzat, erronka berezia eta intimoa da, bainoski.
Gero, sortai askoren hitzak musikatu dituzuez, Paola, Monzon, Salvador, eta horrek ere, bueno, artistikoki ere ekarpena egin du, ez?
Bai, guti musikatu ditugu, kantu guti egin ditugu, gu izan gira gehiago interpreteak, ez? Manesek musika eta letra egiten zuen, Guk hobetu dugu...
Kanten,
nahi bozu Manesek melodia purita egiten zituen, baina oso nola egan brutoa zen, bere guk apaindu dugu gehiago. Baizu, kozinari batek haragia edo marazkiak egiten dituen bezala. Eta zertzen zure galdera antzuta?
Dinot, itzak musikatu dituzuela, eta horrek ere, idazle handien eta sortzaile handien itzak zabaldu dituzuen musikaren bitartez.
Pentsatzen dut, gure kantek zutela eskolegiko tripa minak agertzen zituztela, tripako minak. Eta gero, suertez, melodiak ere politak ziren, simpleak, eta uztartzen bari baduzu hitza eta musika, hori dena irabazia duzu. Melodiari esker, eta sartzen, ikusten, begiratzen duzu hitzak nolako diren. Mm-hmm. Ikusten dut, bakatu be, hegoak kantua kantatzen dute, ikusten dut futbol zelaietan, rugby zelaietan. Eta nire alaba beti kezkatzen dara, eta nik hauen, eta bakatu. Ez dut maite, asko kantatzen dute, ezakite zer den, eta kantu hori ere, eta arrazoia du alde batetik. Bai. Beti esaten diot, hala ere nahiago dut hori kanta dezaten, eta behar ba egunen batean konturatuko dira, eta enakien kanta horrek holako metafora zuela, eta holako esan nahia.
Asko aldatu da Euskal Herria azken 60 urtetan, ez? Bistan da. Bost kontzertu hautatu dituzue, baina bira ere ez da edo nolakoa, ez? Hautatutako lekuak direlako.
Bai, nik uste kontzertuaz gain Augustia ibilbide baten kontakizuna ere badela. Ibilbide baten kontakizuna. Santutxu zergatik? Santutxu, ba, ni gogoan daukat, egun hartan gertatu zen guztia. Berrogeita hamar urte dira, ia egunez egun. Egunez egun, hori gertatu zela. Eta zuek agian horren testigu zaudete. Eta ni harritu egiten hau, antxe egin dugu beste emankizun, harritu egiten hau, kantaldiarek ze impactu eduki zuen, auzo honetan. Ni harritzen egiten horrek, ez naiz jabetzen, ez naiz jabetzen. Baina, ara, eta guretzat, pentsatzea, auzo honen historiatxoan hortxe kokaturik bezala gelditzen gaela, pentsatzazu, ze emozioa, ez?
Bueno, ba, Santutxuko lagun bi etorri zaizkigunez, ba, haiei ere hitza emango diegu. 66ko hamarka dan izan zen ez, kantaldia, Euskal Aste bat antolatu zen, bueno, ze oroitzapen dituzu, ze giro zegoen Santutxun garai hartan, jaio berria ginen eta.
bai, testuingurua oso importantia da. Guk amabustaldi kulturala hori antolatu genuen hor dago bat bezala.
Baina, justo dago bat, Franco hil eta guren urtea, ez?
Ba, hori da, Franco hil eta horren gona. Bai. Guk 60. urtetik urtero ospatzen genuen umeen Euskal Jaia. Eta jai hori antolatzeko joaten ginen nikastolan ari nintzen lanean, baina arratsaldetan libratu ondoren joaten ginen eskola batzutara, kanta batzuk euskeraz irakasten. Kantaren bidez euskeraren glina hori sartzeko. Eta horren bukaeran, oza, bi hilabete edo hiru hilabetetan joaten ginen astero, nahi zuten umeak klase ondoren, biltzen genituen umeak, eta erakusten genituen kanta batzuk. Kanta jolas, ikusen mendizaleak, dolako, jolasakin loturik. Eta ospatzen genuen bukaera bezala hausoko plaza guztietan egiten dituen jolas hoiek eta kanta hoiek. Eta bukatzen genuen dantzariekin eta bar, bueno, ba, bosgarren edizioa zen 65. Justo azken salbospen egoeran. Franco hil baino azken lehenago azken ostikadak. Eta Santutxune beste toki askotan bezala zen dozenaka persona detenditu gintuzten. Eta gainera basatiki torturatu izan ginen.
Eta
urte horretan bai, urte horretan suspenditu egin behar izan genuen. Ze justo maiatzan ospatzen genuen. Eta gure atxiloketak izan ziren maiatzaren 8. Maiatzaren 8. Osa, justu... urte horren nahi izan zan da hori. Bueno, hor duen, guk horren urtean izan genuen. Ba, igaz izorratu ziguten, baina horten hor dago.
Hor dago ingo dugu, ez?
Eta bildu genituen auzoko elkarte guztiak. Fan ginen, elkarte, eta izan genuen, behir, amabustaldi kultura bat egiteko asmoa daukagu, eta eskatzen dizugu babesa. Besterik, babesa. Nahi baduzue, persona bat bidali bileretera denon artean antolatu dezagun. Orduan, elkarte batzuk guztiok eman ziguten babesa.
Hori ere polita da.
Bai, denak. Futbol taldeak, txirrindulari taldeak, mendi taldeak berri hainbat elkartek eman zuten. Eta batzuk ba, euskera mohimendua, oza, gau eskolak, ikastolak, eta beste eta oso elkarteak bidali zituen ordezkari batzuk. Eta horrela osatu genuen talde bat. Eta mongoz talde kultura potentea. Osa, gaur egungo, badirudi gaur egungo loraldia bezala dela, eta instituziori gabe, bakarrik ausoko...
Herri ekimenetik,
ez? Herri ekimenetik, benetan. Eta horren baitan, antolatu genuen lehenu gazte buruan, nahoko kantaldi bat.
Eta lortu
genitun, bertara kartzea, Euskal Herrian kantariari ziren ezagun guztiak. Ezagun guztiak, hori. Eta iaia, iaia musutruk.
Aber, Maria, nortzuk izan ziren?
Ez, ni gogoratzen naiz, hango momentuan konkretoski, ba, ni antolatzen jai hau ez nintzen horrein beste sartuta, ni egon nintzen ikastolan, ikastolako juntan, eta orduan kristolango problema izaten genuen, ze izan zen, ere guri apurketa, mila bederatxunta irurogeta
maseian.
Orduan, ni burbelarri nengoen hor sartuta. Baina, bai gogoratzen naiz, zelako lana egon zen auzoaren aldetik. Eta ez dut amairu guretzat izan zen, eta beraiek, ba, nola esango dizut, euskera biziginen erabatera hain lan gogorra izanik aurrera taratzeko claro, gehiengoa gurasoen artean ikastolan adibidez erdelduna ginen euskara ikasteko, orduan ba izan zen zer ekartzen dugu, no? Zer ekartzen digute, zeni hor ez nintzen hainbeste egon, baina gure egon ze jendea, adibidez niko goratzen naiz, konkretoski Joseba Basterra, Joseba Basterra izan zen ere gizonaren anaia, eta berak beraie kantatzeko, orduan Fragairi Barne izan zen
ministroa zan,
ministroa, eta orduan kantak izan izan behar zuten itzulpena, eta beraien baimena, baimena
pasatu behar zuen.
Orduan ikusten zenuen isil-isilean eta zenbat lan eginda euskararen ingunan. Orduan, etorri zirenen Pantxo eta Peio, eta ez dota Mairu, Mikel Aboa, Lurde Siriondo, Xabier Lete, gure txako izan zen,
Sari bat, gure txak bizitasun izugarri eman zuen auzoan. Zer, kontun izan behar du kantagintzak Euskal Herrien historian eragina ondia izan dela. Espresio kultural importante ditarikoa dela. Osa, kantagintza. Eta guretzat, gara jartan horrelakoak ziren mitin politiko bat, ekimen kultural izugarri bat, hori, komunidadea sortzeko bitarteko izugarri bat, hori, orduan, herria borbor jartzeko bitarteko oso importantea zan, eta baita horretan, estanda izugarria izan zen auzoaren zan.
2006an berriro ere kontzertua dator Santutxura, Pantxoa eta Peiorena. Bueno, bideo ederra saretu duzu, dute gazteek zarean. Auzoan nola bizitzen ari da orain, gaur egun, ekimen hau?
Gazteek hartu dute.
Bai,
denita bat esan badu, eta konbidatu gaituzte besteok ere parte hartzea. Eta jarri dugu, bi helburu jarri dizkigu.
Bale, bai.
Bata da, eskertzea belaunaldi oso bati, auzoa modu batera bestea, eta herria modu batera bestera eginduten guztiei, elkarte guztiekin egon gara, elkarte guztiari eman dizkigu sarrera batzuk lentasuna izan dute era horretan, hori. Eta bigarrena, lekukoa pasa. Lekukoa pasa. Aspalditik ari gara lekukoa pasatzen, eta guk hor jarraituko dugu. Baina behar dugu, jendea konturatu behar da, komunidade egin behar dugula. Eta komunidade egitea dela gure askatasun bidean erronkarik importanteena. Ez dago askatasun ere komunidaderik gabe. Hori, individualki izan gaitezko oso importantea. Gure ekarpena egingo dugu bakoitzak. Baina azkenian, askatasun bidea zabaltzen digu komunitateak.
Egiteko era bat ere aldarrikatzen ari da, ez? Azken dantza honekin ere, ez? Ez dakit, ez? Herri ekimenak ere ze garrantzia duen, ez?
Bai, noski, eh?
Zuen eta
egiko du. Eta duen, bai. Behar badaen berezitasuna da, kasu honetan, azkenekoa, ez? Bekekoa. Guz gaude utxuta, horren beste jendelen aurrean kantari eta ibiltzen, ez?
Baina iragarri eta asistu bizean ahortu zen, hor bat zegoen nahi bat, ez?
Bai, bai, nahi bat,
edo. Edo gogo bat, ez? Jendearen partetik.
Esan nahi bat badu,
bai, esan nahi badu, ziur, esan nahi badu. Eta, ez dakit, behar bada, ni pixka bat interpelatzen ere egiten hau, jendeak nahi du, hola, masiboki, bildu, horrelako gauzak ospatzeko, eta hori niretzat berritasun handia da. Guk bai, kantatu izan dugu publiko zabal baten aurrean, baina kanta bat edo beste, gehiago ez. Ba, belodromokoa izan zen, 1975, edo 1976, eta gero izan zen ere Samamesekoa, bai Euskal Herri kanpainaren
amaiera.
Bai, baina kontzertu oso bat horren beste jenderen aurrean, inoiz ez dugu eman. Orduan hori berezitasuna, eta urduritasuna ere sortzen du pizka bat. Baina ospakizuna nik ikusten dut, ospakizun bezala.
Baina aldi berean arrotasuna.
Hor dinot igual pena orain aurretik egindako jaialdia izan zena hori. Ezin dugu egin, ezek kopurua, sartzeko jendea kopurua, orain 700+ da, orduan. Eta orduan izan ginen milaka.
Santutxu milaka pertsona gonziren,
bai, ez? Bai, izan zenean kontzertu.
Jose Ramonek esaten duen 7000, 7000-8000.
Bai, izan.
Bueno, oso zaila da neurtzean,
baina
alkietatik esaten zuen, alkiak okonatu zituzela.
Zuek, zer hori izapen daukazue kontzertu horrena? Gogoan duzue santutxukoa?
Bai, nik hori izapena.
Hombre,
daukatan hori izapena da, poliziaren salbaikeria.
Bai, bai.
Salbaikeria garen. Eta gero bukatu zenean, eta emakumeen oinetakoak eta lurrean, eta zenbat gauza bat ziren lurrean.
Bai, ez?
Bai, zu garria izan zen, beldu garria.
Bai.
Amabustaldi kultura horretan egon ziren beste ekitaldi batzuk gazteleraz, los barbiz etorri ziren, hori, eta jende asko bildu ginun, baina olako etan etzen inolako arazorik
izan,
baina euskerak eta euskal zena esnatzen danean eta bizi denean sortzen duen
nik apaltasun guziakin esango nuke santutxura etortzea pixka bat gure ekimena ere izan dela irutoki, nahi genituen ber bizitatu, irutoki batez ere, santutxu Bergaran, lehen kontu, lehen emanaldia egin genuen Bergaran, 1971, antzu zen Montzonen herria.
Hori da.
Eta hirugarrena Lesaka.
Lesaka
zergatik, 1975, San Ferminetan detenitu gintuztelako, gau bat osoa kortelean pasa genuen. Eta hori ere, gure ibilbidean, momentu berezia izan zen. Osea, hiru hoiek, pixka bat guk planteatu genituen. Nahi dugu etorri santutxura. Lesakara eta Bergarara.
Eta detaile bezala, horre, santutxun eta Lesakan, bietan Mikel Laboa kantuz.
Abai.
Ha?
Taulen gainean.
Bai.
Gero esaten jo, Mikel, mera, sorte txara ekatzen du. Bai, Lesakan ere.
Begira, nire egia.
Zure egian, Laboa kantuz.
Egia da, eta zio. Bueno, gero, Iruña eta Baiona ere izango dira. Donostia, Victoria Eugenian, musikaren egunean, ez? Kainaren 21, ez?
Bai, hori da.
Eta gero ja, Bek geratuko zaigu, ez?
Iruña nahi ginuen ere, niretzat...
Garantzitua.
Eskolegiko hiriburua da, hiri nagusia.
Hiriburu zen, bai, bai.
Eta ezin dut asmatu eskolegi bat Nafarroa gabe. Nafarroa... denak nafartara gira eta hola, badut Nafarroa Suberoaren zatera holako maitasun bere berezi bat.
Eta musikalki, nola zabiltzate? Prestaketetan eta...
Bai, prestaketetan gabiltza. Bai? Behar bada orain arte guretzat...
Kantu zerrenda ere egin duzue?
Hara, horta, hori hortarren indoan, ez? Ordu zaila.
Zaila, ez? Hori da,
autaketa, bazterketa ere bada, nun baita.
Claro.
Gure diskografian egun bat edo kantu ditugu.
Horren ditu dio.
egun bat kanta, eta hor, ba, ogoi ogoita bost kantu artean, erabiliko ditugu, eta hau noski, zailatzen aukeraketa egitea, noski badaude ezinbestekoak, repertorio horretan, ezinbestekoak, eta gero, ba, autuzkoak ere bai, eta honekin osatu dugu, hola zerrenda bat, eta musikariak izango ditugu, alde batetik, ba, Michel Duko, gitarran, iparraldeko gure
laguna.
Eta Errobi. Iñaki Diegez, Errobi, Amerikan ibilida duela dutxe. Bai. Eta Iñaki Diegez, esku soinularia. Eta gero, ba, berriak guretzat, Josu Erbiti, gure bikotearen zat, Josu Erbiti perkusioan.
Leiza edo etxariara nazikoa,
zekitza. Bai. Gero Gorka Pastor, eta azpi marratzekoa, emakume bat, Danae Riano. Gazte-gaztea, 22 urte ditu basu jolea da. Eta hor simbolo bat ere badago, transmisioarena, transmisioarena, emakumea, gu baino bi belaunaldi gazteagoa. Eta hor ba, belaunaldien arteko zubia ere, nola baita egiten du, ez? Eta hau da, guzia. Eta
emakume bat ere izate garantzitsua.
Zuentzako ere,
hasi ginenean, emakumeen arazoak eta etziren gehiegi plazaratzen bat ere. Eta emakumeen
eskubideak ez dira... Zuekabien Lourdes Iriondorekin.
Bai,
eta Maite Idirinekin eta, ez?
Bai, baina nire nahi dut...
Ni pelaunaldi berdinean, ez?
Bai.
Bueno, Lourdes bertan kantatu zuen.
Kantal Santutxuko kantaldian egon san, ez?
Niri kantaldi honek Zuberrizko Luzia ematen dit.
Bai.
Ba, beste egia da gizarte aldatu da asko. Baina batzuk esaten dute gizarte aldatu dela eta oso individualista dela. Hori. Eta hori ere egia da. Baina nik azpimagatu nahi dut, zergatik Santutxun sortu du olako ilusioa...
Kantaldionek.
Zergatik agortu dira eta eskatu digute Berriotxoako zuzendariak esan digu ja posible izango litzeken errepikatzea hori, ze beraien arteko neska mutilen guraso asko, interesatu direla, eta ziur naiz, momentu honetan zabalduko bagenu, 3000
zageratela,
agortuko lehatzeko da guztia. Todo nire galdera da, egia da gizarte individualista dela, baina esan dugu kolektibidade horren eta komunidade horren biar izana sentitzen. Realidade esaten dugu, baietz, biar dugula. Sistemak eramaten gaitu individualismora. Baina aldi berean badaukagu zerbait, sena, erri sena bat, esaten digunak, kolektibidadea dela importantea eta kolektibidadea landu behar dugula. Eta horrek, adierazten digu, asko nundik joan behar dugun eta ze aberastasun dugun konturatzea.
Berriotxoa ikastetzean izango da Santutxuko emanaldia, hortxe izan zen 76an ere? Baita ere, ez?
Noski.
Leku berean.
Bertan. Gertatzen dena,
orain. Agian hobeto dago, ezakit.
Orain, futbol zelaia daukate justugu konzertoa antolatzen lekuan. Orduan, baina, eta horregaitik ere, aforoa asko txikiagoa da. Orduan ez den antolatzen, kopuru bat ezinbestekoa esan nahi dut, osea, sartu ginen.
Bai.
Izan umeak, izan nagusiak izan, osea, milaka.
Legeak ez dutzen gaitu asko, eta behartzen gaitu zenbat neuri hartzera.
Bai.
Zoritxarriz, Santutxun ez daukagu, ba, holako toki zabalik, ba, 4000 persona biltzeko bine bestela, hasieratik joko genuen askoz zerbait zabalago egitera, eta behar den, ni posten hauena da, nahi hori, sena hori, ba, jendearen zirrara hori, eta jendea, sistemak izango du hau individualista gera, eta bai, baina aldi berean nahi dugu kolektibu izan, eta konturatzen gera nundi den etorkizuna.
Zuentzako lehenengoa izango da, gainera, eh?
Bai, lehenengoa, estrenakoa,
Estrenekoa, eta agian txikitxuena izango da, ez dakit besteak Bergara eta agian Lesakan, ez dakit.
Kopuruz pentsatzen dut baietz.
Bai,
ahi. Gero, eman ditugu bi kantaldi baran bakarrik Iñaki
bai, elkarrekin, bai, bai.
Gazte ernai bai. Topagu.
Hori da, bai.
Eta gero, iparaldeko Baionako, Baionantzen, aberi eguna.
Egia da, bertan ere gontzineten, bai.
Bai, bai.
Bueno, hau esango dut, dinot, dela...
Bai, hori bus musikariekin.
Bai, eta, bueno, esango dut, ja, honen, hasiera.
Eta kasik intimoena. Zazpire egun ikusentzule.
Bai, bai. Pena, pena.
Zazpire egun lagunentzako tokia egon da santutxun. Bueno, biztan da, txiki geratu dela.
Bai, oso.
Santutxun bizizarete, horrenbeste
Salmentan jarrita lehenengo egunean agortu zitzaizkegun guztia. Lehenengo egunean, oza, beraz horrek esan nahi du.
Horrek, piztu du interesa, badago gogoa, ez? Herri gogo bat ere, ez?
Eta jente bastea, nik uste dut hori oso garrantzitsua da, ez da? Ni gogoratzen da, niri nire bilobak, esan zidan, amamak, eta sarrera erosteko, zu posible ezaizu? Eta, harritu nindu nio, bai, gustatuko zitzaion? Baietz, eta, bueno, bai, lale ginduko naiz.
Bueno, eski, askorentzat ere da, bueno, kantutegian dauden kantu batzuk, baina igual inoiz ez dutela zaituztela ikusi, ez?
Bueno, gazte topaketan dan,
bai. Batzuk esan digute, etorri gara zuen entzutea neharreiteko.
Bai, me askok...
Bai.
Eta euskal batzu bai, nik negar egin dut.
Bai.
Zuek negar ez arazea.
Bai. Txikia kantatzean ikusten zian, ez? Otoitzean bezala kantari, ez? Eta bai batzu negar ez zan digute. Arritzekoa.
Kanta bat hasi, bi hitz hiru eta egin diguza kantatzen.
Bai, eta nik uste dut oso garrantzitsua da, ze modu batez eramaten zaizu, buru belarri sartutan geundenean borroka baten euskera aurrera taratzeko.
Bai.
Eta orduan hain gogorra zen gauza guztien aldetik, no? Lehenengo ba non kokatuko gara, gero ze jente egon zen lan egiten ikastoletan adibidez edo haurtxandegitan,
eskoletan eta
gau eskolak, gero ikastola zelako zabaltasun izan zuen, ba hori AEKa dela sartzeko, korua sartzeko, liburutegia sartzeko egiteko. Osea, nik uste dut, ni hori gogoratzen bakarri, ba, oso indartxoa egiten ematen dizu alaitasun handia.
Bueno, datorren astean da itzordua santutxun, maiatzaren 9an, ez daukagu dudarik izugarrizko giro ederra egongo dela.
Dudarik gabe.
Ba, gero etorriko da Bergara, Iruña, Lesaka, Baiona, eta bukatzeko Bek, hortxeia... Bekin noizan?
Urtarrilaren...
Hori da. Ordurako...
Oita zazpian, amarrean...
Sarrerako.
Bai, amarrean, eta gero beste bai jarri zuten bezperan, amarrekoak salduzielako, denbora gutxian.
Bueno, itzordi politak. Bueno, eta ekainaren oita batean, Victoria Eugenia ere, ederra lekua.
Denak kantaldi guztiak politak zanen dira. Eta emozioz betetakoak eta...
Nervioso zauzia?
Urduri bai.
Urduri beretan ez.
Bai.
Urduritasuna egiten zait, oizu, azken lagudenean.
Urtetzerako ordua, ez?
Bai, placer bada. Entzaiuak egiten
ditugu. Ziurregon gainera, zue kantatzerako jendetza hasiko da kantatzen.
Bai.
Kantaldi kolektiboa izango da.
Kantaldi kolektiboa, bai.
Baina goiago, seguro egon.
Bai.
Bueno,
espero... Ez orain, gutikasuna, placer bada, ni maite dut musikariekin elkartu, kafe bat hartu, krak, entzaiua, bi hiru ordu...
Bai, ez? Gozatzen ari zarete.
Gozatzen, placer bada. Placer bada, lan pixka bat emaite duena, baina ez gira mea zaleak,
hori da.
Musika, kantua... Placer
ondila. Bizitza bera.
Bai, bizitza.
Bueno, ba, itzordu politak ditugu, eta uste dut ere, bueno, ia Euskal Herri osoa zeharkatuko duzue, aukera eman ez, jende gazte askorentzat ere, ba, urbiltzeko, lehena esan dugun bezala, santutzun izango da, maiatzaren 9an, eta ondoren besteak etorriko dira. Eskerrik asko, agortu egin zaigu denbora.
Bai, eskerrak zuei.
Eskerrik asko eta zion Marian, eta Montxo eta Peio ere eskerrik asko.
Zuei eskerrak.
Konpainia honen giren. Nik plazer dut handu zuek ikustean. Marian,
Plazara, euskara, plazara, euskaldun irakasle eta ikasleo dantzara, plazara, dantzara, geure herriaren geroa baigara, bai, arre batan nahi. Eta irauliz uda berriko emaitzaren zai herriakintza nahi dugu eta jakintza herriaren zat nahi plazara euskara plazara euskaldun irakasle eta ikasleok dantzara plazara dantzara geure herriaren geroa baigara. Ez erderarik ez, Euskadin sortu ginanez. Denok euskara bakar bat nahi dugu, bizi giro ta jakintza bidez, mundu berri bat nahi dugu. Herri bakoitzak bere emanez plazara euskaldun irakasle eta ikasleo dantzara plazara dantzara geure herriaren geroa baigara plazara euskaldun irakasle eta ikasleok dantzara, plazara, dantzara.